بالبنسل وبالسكاربيل. الارت باروكا في مالطا في السيكلو 17 والسيكلو 18. برزنتاتيوني تجو بروتا يمكن مع البروفيسور كيتشي براس كاب تا ديبارتمنت تا الستوريا تا الارتي في الونيفرسيتا دا مالطا. Jinġu prota nsellmilkom, nistennilkom biex naqdu miħaj u mal-kollega tiegħi, il-professur Kiċi Barras, kap tal-Dipartiment tal-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta, biex nitkellmu fi programm ieħor fis-sensiela bil-pinzell u l-iskarpel dwar l-arti f'Malta fis-seklu 17 u 18. Nsellimlek. L-aħħar darba fl-aħħar programm, il-programm tal-ġimgħa li għaddiet, semmejna tkellimna dwar karavaġġisti, dawk li ġew influenzati mill-istil ta' Caravaggio, kemm f'Malta u kemm barra minn Malta. U semmejna wkoll xi eżempji partikolari li s-semija tagħna jistgħu jmur jaraw u japprezzaw dwar xi qegħdin nitkellmu fid-dettall, abba l-fatt li għandna xejn ta' problema bl-istampa, ma nistax nistgħu nromlhom f'dis-sensiela, però naħseb li tammi wieħed forsi jidħol kemm iktar fil-fond dwar dawk il-kwadri u kollu xogħlijiet li nbagħtu minn barra dan is-sen ta' karavaġġisti u pereżempju wieħed mill-ismijiet li ġieni f'moħħi huwa Ribera. Tgħidilna xi ħaġa?
Ekko. Tajjeb, dan huwa wkoll punt importanti għax meta aħna nitkellmu fuq l-impatt ta' Caravaggio f'Malta wieħed ikejlu b'diversi modi. One bil-preżenza fiżika tiegħu. Tu, nitkellimna fuq fil-programm li għadda ġvi l-impatt fuq artisti li setaw kienu Maltin prezenti f'Malta u dawraw ix-xogħlijiet tiegħu u allura ħadmu fl-istil tiegħu u t-tielet waħdi għaddi preċiżament li qed issemm ġifi dan. Bejn l-1610 u għajna jgħidu hekk l-1640 daħlu Malta, daħlu għax ġew ikkommissjonati għax għal diversi raġunijiet kwadri importanti ħafna. Semmejt l-Ribera, nsemmu wkoll artisti oħrajn. Il-kuntest huwa wieħed straordinarju għax bekk il-korpus ħanejdu tax-xogħlijiet karavaġġisti li kien hawn u li jagħtaw ġewwa Malta kiber u kiber ħafna. U mhux biss allura għandna x-xogħol tal-artist primarju Caravaggio, imma għandna xogħlijiet tal-followers l-iktar importanti. L-importanti.
Caracciolo, per eżempju, xek. Mario Miniti.
Tajjeb, dawk huma. Mela, ikkonna għandu kodor iskawża li. Mela, biex trid nibdew?
Nibdew b'Ribera?
Nibdew b'Ribera. Mela, Giuseppe Ribera, jew José de Ribera, meta tisma' José de, allura dan huwa
Spanjol.
Spanjol, l-artist li twila ġewwa Valencia, però data età żgħira mar-Ruma. U nafu li bej wieħed u ieħor kien huma lejn 1608 1609 li kien wieħed mill-ewwel karavaġġisti, li dan mill-ewwel meta ta' żgħira impressjona ruħu bil-kwadri ta' Caravaggio, resaq viċin artisti żgħar oħra żgħar Young li kien qed jaħdmu.
Żgħar fleta.
Fleta, żgħar fleta li kien qed jaħdmu. U bnow il-karavaġġizmu ġewwa Ruma. Lejn 1616 mar Napli u għatta l-ħajja l-qbija ta' ħajtu ġewwa Napli. Però hawn Malta hawn diversi xogħlijiet ta' Ribera. Dawk kif ġew Malta? Ġew Malta dak li ngħidulu bl-Ingliż in the baggage of the knights, li dar għandek kavalliri Taljani, Napletani jew jew minn Ruma li jiġu Malta jittrasferixxu ruhom hawn Malta u li magħhom iġibu kwadri, iġibu pitturi.
Ejjew jiġu stazzjonati hawn Malta mal-ordni. U magħhom iġibu l-affarijiet personali.
U hemm hemm kwadri oħrajn li jiġu jingħataw bħala rigal. Regal l-ordni, regal l-gran mastru, ħafna drabi nafu mid-dokumenti wkoll li meta imut xi kavallir iħalli x-xogħol tiegħu li kien jagħtihom Malta u daw allura jsiru parti mill-kollezzjoni, mill-kollezzjoni tal-ordni. Biex nieħdu Ribera għandna diversi xogħlijiet tiegħu, jekk naraw ix-xogħlijiet hemm il-Fine Arts, il-Mużew Nazzjonali tal-Fine Arts, hemm pereżempju St. Stephen, San Stefano, l-ewwel Martri, kwadru li huwa half length jew kważi tlet kwarti, kwadru realista. Ribera kien kważi kważi r-realizmu tiegħu kien iktar ostil minn ta' Caravaggio nifsu, kien iktar reali
minn. Kien niftakru ta' jibda l-kwadru kważi naħħilu dem fil-ko.
Eżatt,
dak tiegħu
huwa kważi ritratt. Kważi ritratt ostil ħafna dak il-kjaro skuro li kien, fimni, Ribera kellu biex nuża daqqa tal-pinsel b'saħħi ta' ħafna, kien diżinjatur kbir, li dak li huma drawings tiegħu huma meravigliużi. U dan huwa wieħed mill-ifjen kwadri li hawn magħha. Però mhux dak biss. Ribera kellu workshop kbira ġewwa Napli. U meta nsemmu il-workshop ta' Ribera, l-artisti li kienu hemm li kienu qed jassistuh. Ma kienux artisti second class, ġivi għek wieħed jisemmi Luca Giordano, jew Salvatore Rosa.
Ġu, daw ismijiet ta' their own standing,
daw kienu artisti kbar. Ġivi, meta inti daw ta' 20 sena, u 21 sena, tiġa dak il-talent kbir kienu għet jaħdmu ma' Ribera, ix-xogħol tagħhom huwa impressionanti. Hemm allura fil-palazz ta' Gran Mastru hemm St. Jerome. San Gerolamo, sabiħ ħafna, tantu huwa sabiħ, tantu huwa b'saħħtu, li da fis-seklu 17 u 18 u anke sal-bidu tas-seklu 20 kienu jattribuh il-Caravaggio
stess.
Caravaggio stess. Hemm ukoll fil-palazz kwadru ta' Jacob, Jacob as a Shepherd, kwadru kbir qiegħed dak li ngħidu l-Pages Room, is-sala l-ħadra, is-sala tal-Paġġi li qegħdin par. Emmu u San Pietru par żewġ kwadri kbar li huma wkoll ta' Ribera fil-Knisja tal-Karmelitan il-Belt fis-Sakristija hemm qaddis Karmelitan. Fil-Fine Arts inneċu fil-kollezzjoni ta' Heritage Malta hemm San Francis Gżajr li huwa wkoll firmat minn Ribera. X'irrid ngħid? Irrid ngħid li dawn il-kwadri impressjonaw ukoll għax l-artisti Maltin. L-artisti lokali, rawom.
Okay, rawom, zgu.
U Petru bħalom. Issa, kien hemm minnhom li kellhom aċċess diffiċli. Kien hemm minnhom li kellhom aċċessna iktar faċli u allura wieħed wara l-ieħor bdew jiġu kkupjati San Stefano. Per eżempju, jeżistu n-numru ta' kopji tiegħu ġewwa Malta. Jfisser illi dan aħna ngħidu li ngħidha bl-Ingliż, the popularity of a picture is quantified by the number of copies of it. Meta inti għandek numru ta' kopji tal-istess kwadru. Għax in-nies irriduh u għax kien available, kienu jarawh. Dak kien kwadru li seta' jiġi ammirat. U li ta' minkien il-kwadru kien iħalli artisti oħrajn jikkupjaw.
Għalif taħlek forsi kwadru mhux tas-soltu f'dak li qed nitkellmu. Qed issemmi dal-kwadri, dal-każ pereżempju li għandna fil-palazz. Issa aħna nafu li fiż-żmien Ingliżi naqsu ħafna. Ħafna kwadri mill-palazz. Hemm xi kwadri partikolari ta' din l-era li nafu li naqsu fejn marru.
Mela, ara, kwadri naqsu, għax jekk wieħed jara l-inventarji illi kien hemm, issa naqsu, l-kwadri naqsu f'kull epoka, jiġifieri meta aħna ngħidu. Li per eżempju fis-seklu 17 hemm dokumentazzjoni ċara li t-teżorerija ta' Gran Mastru kienu qed ibiħħu l-kwadri.
Imma dak ħa niftehmu sa, dak proprjetà tagħhom. I mean jagħmlu rridu bija, l-Ingliżi ma jistax ngħidu dak kienu proprjetà tagħhom.
Proprjetà tal-gvernatur forsi
legalment jista' jgħid iva, ma fir-realtà patrimonju tal-pajjiż.
Per eżempju, hemm dawk il-famużi watercolors ta' Brockdorf ta' nofs is-seklu 19 u daw juru l-palazz minn ġewwa l-kmamar tal-palazz u jurik ukoll il-kwadri fejn qegħdin wieħed wara li
ma jeżistux.
Issa mhux il-korpus il-kbir għadu jeżisti, però pereżempju hemm kwadru kbir ta' Mattia Preti, Boizius, kbir ħafna. Li da m'għadux jeżisti hawn kopji tiegħu Malta u li xi 15-il sena ilu dan faċċa. For sale,
sotilis,
ekko, barra mebbant. U da kwadru kbir, mux li tejt kwadru zaħir.
Mux bħuġi fil-butu
tal-abbi. Da, tala, minn Malta b-mod, għajan idu leġittimu l-gvernatur kien jaf, jow minn kien il-palazz, raħħi reġdan il-kwadru. U hemm numru minnom. Issa, tejt nster, u jow għajan idu t-tihdu. T-tihdu, issa fej t-tihdu.
Inna seb il-maġor parti fil-fat t-tihdu. Eċ bil-blessing tal-gvernaturi ħarġu.
Ekku, it-tieħdu, issa hemm oħrajn li xi kultant b'mod ta' dekadenza kważi tħallew jitmemlu jista' jkun li jew twarbu u jista' jkun li ħadhom xi ħadd u allura kienu fil-kollezzjoni primarja jew prinċipali u marru.
Għandna minn ta' dal-epoka li nafu bihom
intellqu. Ara, li nafu bihom, mela. Għandna deskrizzjonijiet li kien hemm xogħol ta' Caravaggio kien hemm iktar. Hemm inventari li jsemmu xogħol ta' Mario Minniti. Mario Minniti għandna, imma hemm inventari oħrajn jsemmu kwadri li madhomx jeżistu. Ġifieri hemm indikazzjoni li hemm kwadri oħrajn u għandna lista ta' dawk li huma jiena lill-istudenti dejjem ngħidulhom isma' dawn huma l-kwadri li jekk tmorru għand in-nanna jew għand in-nannu u taraw dawn huma l-kwadri li intom tridu tippruvaw tfittxu nafu bihom għax hemm id-dokumentazzjoni. Mixi kwantita, mixi għadni fermu fuq eluf, imma jemme, deġi handful.
Ma stanix li kun eluf.
Li umma.
Issa għara li ringrazzjak tal-li ġejt mi għaj f'dik il-ditur biex najdila għek tajjeb, imorru l-ura, konna nitkellmu fuq Ribera, semmejna il-Caracciolo, pero ma tkellimx fuq fil-dettal, forse għedinna xi ħaġa dwar ix-xogħlijiet tiegħu li għandna.
Yes, yes. Mela, ħan nitkellmu fuq Caracciolo. Għax di il-kuntest ta' Caracciolo huwa differenti mill-kuntest ta' Ribera. Waqt illi x-xogħlijiet ta' Ribera li għandna Malta huma x-xogħlijiet li bit-Taljan jgħidulhom kwadri di gallerija, jiġifieri pittura li saru għal kollezzjonijiet privati. Li dawn jitwaħlu fil-gallerija fis-sala ta' palazz. Caracciolo, Battistello Caracciolo, li kien Napolitan u li kien il-karavaġġista l-iktar importanti Napolitan. Ribera kien Spanjol qed jaħdem ġewwa Napli.
Ma dak il-Napolitan.
Dak il-Napolitan Napolitan u li kien wieħed mill-ewwel karavaġġisti ġewwa Napli. Dan għandna pala dal-tart tiegħu, li dan għandna oltre painting enormi b'saħħitha li tpittret lejn l-1626 u għedha fi Knisja tal-Ġiżwiti il-Belt. Dan huwa ir-ritorn mill-ħarba fl-Eġittu li huwa kwadru jgħid fuq in-navata fuq in-naħa tax-xelluk. U hawnhekk imorru fil-Knisja tal-Ġiżwiti. Il-Knisja tal-Ġiżwiti il-Belt hija importantissima.
Knisja tal-Università.
Ekku, apparti li hija Knisja tal-Università.
Ma importantissima
ħafna. Aħna we're very proud li għandna. Importantissima għax kważi kienet bħala dak li huwa karavaġġiżmu jew inkella dawk il-kwadri li ġew kummissjonati bejn 1620 u 1650 kważi iktar importanti minn San Ġwan. F'dak il-perjodu, meta naraw il-kwadri li waslu li ġew li hemm ġol knisja tal-Ġiżwiti, wieħed jibqa' immeravigliat. Hemm pereżempju kwadru tal-Anġlu Kustodju, the Guardian Angel, huwa wkoll kwadru karavaġġista qiegħed fin-navata fuq in-naħa
tal-Lemin diku.
U dan ukoll l-attribuzzjoni tiegħu Paolo Finoglia. Paolo Finoglia kien karavaġġista wkoll Napolitan. Da x'inhu jiġri? Il-Ġiżwiti indunaw li il-prodott dak iż-żmien, l-1620 tal-artisti Maltin f'dak li huwa kwalità ma kienx olja ħafna. U allura ikkompissjonaw xogħol minn barra. Alter paintings gbar.
Nirringrazzjawhom, eh?
Mhux hekk, alter paintings gbar, mhux kwadri żgħar. Mbagħad hemm Nicolò De Simoni, mbagħad hemm fit-transept alla volja mhux kwadru karavaġġista, imma kwadru enormi Sant'Ignazio, mal-missier il-viżjoni ta' Sant'Ignazio mal-missier etern ta' Francesco Romanelli, kwadru li ġie minn Ruma fl-1644. U dawn il-kwadri juru kemm Malta kienet kosmopolita, li inti tmur il-Belt Valletta, bħala artist, tidħol f'dawn il-knejjes u tara kwadri importanti li ġejjin minn Ruma, ġejjin minn Bologna, ġejjin minn Napli, ġejjin minn Sqallija, ta' artisti importanti. Jiġri naw jekk wieħed jara l-ktieb il-Baroque painting li kont ħriġt, hemm ir-ritratti tagħhom. Huma impressjonanti l-korpus li għandna, l-idea li xi darba konna diġà minna exhibition sara, nagħmlu exhibition pjuttost kbira fejn daw il-kwadri jiġu restawrati u nippruvaw niġbruhom darba f'mostra ta' 3 xhur fejn wieħed ikun jista' jara dal-korpus kbir u impressjonanti li kanna Malta.
Inti ġejt minn Napli, hemm morru għal pawż qasir. jiġu protan għalkom lura għal-programm bil-pinsel u l-skarpel, s-sensira li fija nitkellmu jiena u l-professur, l-iktaru jitkellmu xin, l-professur Kiċi Berras, il-kap ta' dipartiment ta' Riserta l-Arti f'Università ta' Malta, u għall-Arti f'Malta fis-seklu 17-18. Kont insemmu dan xogħlijiet kbar li għandna li ġew minn barra, li għandna fortunati li għandna f'pajjiżna, għax żinturatament ftit huma għalkemm qed jikber in-numru żgur li qed jikber minn dak li tisma' u taqra, ftit huma nies fil-fatt li japprezzaw x'għandna il-kobor li għandna f'dal pajjiż. Issa, semmejna r-Ribera, Karjoċċolo, hemm Guido Reni wkoll xejn li huwa ta' ċerta importanza għalina.
Ecco, mela, Guido Reni, minn kien Guido Reni? Guido Reni kien artist minn Bologna, li kien ħadem Ruma, li kien għalif tal-Karaċċi, u li f'dak iż-żmien, li jekk qed ngħidu l-1720 jew l-1730, kien l-iktar artist famuż ġewwa l-Italja. Kien artist klassiku jew klassiċista ġbidda, ma kienx segwaċi ta' Caravaggio, ma kien segwaċi tal-Karaċċi. Imma kien l-iktar artist importanti li kien hemm ġewwa Ruma, tantu veru, l-laqam tiegħu kien il-divino, il-divin, u li kien jisu kbir da' s-raffaello.
Reputazzjoni kellu.
Biex tkun, biex l-laqam tiegħu kikun.
Għasin ta' dek minn tiegħek kritu.
Imma dan, tant kien importanti li kien epittera l-prinċipijiet kollha. Issa, Malta, u nafu li kienet fil-appartament tal Gran Mastru, bat jew ġi kommissjonat, jew tfaċċa Malta ma nafux kif, imma spiċċa fl-appartament tal Gran Mastru fil-belt. Falletta kwadru kbir enormi ta' Kristu. Kristu Salvatur, Kristu li qed jgħanna is-salib, is-salib, Christ embracing the cross. Huwa kwadru li niddataw għal 1625 jew 1720, għal dak il-perjodu tal-20-ijiet. Dan, jekk għandna nieħdu l-imkien l-iktar kwadru li ħalla impatt ġewwa Malta, żgur li huwa dan il-kwadru, għax in-numru ta' kopji li hemm tiegħu minn artisti kemm Maltin u kemm barranin huma impressjonanti. Il-kwadru jgħat Heritage Malta. Għalissa se kemm jerġa' jinfetaħ il-mużew jgħat in storage, però huwa kwadru li huwa ppubblikat, kwadru famuż ħafna. Il-problema hu li m'għandniex dokumenti u ma nafux
kif ġi
u meta tfaċċa u jekkux kien ikkommissjonat, jekkux il-Gran Mastru li kitab lil Guido Reni biex jgħidu isma' jiena rrid kwadru ta' Kristu Salvatur.
Jew kien nataħx bħala rigal.
Jew nataħx bħala rigal, u dan huwa sabiħ tar-riċerka li inti tipprova.
Imma m'hemmx dubju li hu ta' Reni.
Le, m'hemmx dubju. Dik m'għandniex. M'għandna lebda.
Għax dik importanti u xejn.
Huwa ta' Guido Reni.
Issa, ħassas mistoqsija forsi xejn stupida. Dana kien qiegħed fil-Anti Gran Mastru. Imden dell-emmek fil-dak tiegħek, fl-appartament tiegħek. Allora, kif kellhom daqshekk aċċess għalih biex saru dan il-kopji?
Din oħra, tajjeb. Da letteralment kien f'dak li ngħidulu the inner core.
Sewa.
The inner core, jiġifieri kien f'dak li huwa
l-qalba.
Il-qalba terġa' da mhux kien fil-kuritur, imma kien fl-appartament. U nafu li kien fl-appartament għax għandna deskrizzjoni tiegħu. U raħ Mattija Preti, per esempio Mattija Preti, jiddiskrivieħ f'waħda mill-litri tiegħu li jibgħat l-Antonio Ruffo, jgħidu hemm kwadru meraviljuż ta' Guido Reni. Kif kellhom l-aċċess? Naħseb tant kien famuż dan il-kwadru u tant kien hemm requests biex jaraw li żgur li dan kienu jħallu lill-artisti jikkupjaw. Stefano Rardi, per eżempju, fil-Knisja ta' San Lawrenz, il-Birgu fil-Knisja Parrokjali ta' San Lawrenz, hemmhekk għandu kopja tiegħu, kopja
tajba.
Tajba ħafna. Issa mbagħad hawnhekk wieħed irid joqgħod naqattem. Il-kopji l-oħrajn huma kopji tal-kopja jew kopja
tal-oriġinali.
Jiġifieri, ovvja li meta naraw il-kwadru ta' Stefano Rardi m'għandi l-ebda dubju li dat Peter quddiem l-oriġinali. Imma meta tidħol ġo knisja jew kollezzjoni privata u tara kopja oħra li ma tantx tkun b'saħħitha, tibda tgħid li jista' jkun hija kopja ta' kopja. kopja ta' kopja.
Jista' jkun ukoll l-artist ma jkunx tal-istess klassi wkoll?
Iva, le, il-kopju huma varjati ħafna. Hemm dawk li huma tajbin ħafna bħal dak ta' Stefano Lardi li semmejt li jgħod il-birgu għal-oħrajn li huma pjuttost vernakolari. Imma anka il-vernakolari jurik li kien art kwadru popolari ħafna.
Sew, Anna xi xogħol ieħor tiegħu hawn Malta?
Mela ta' Guido Reni ħalkolli ngħid le. Tiegħu disuwa propja mano, imma hu kemm bottega kbira. U hemm kwadri li huma renjani ħafna, u kellu influenza kbira ħafna, ġifieri hemm numru ta' kwadri li għandhom ispirazzjoni ġejja minn Guido Reni.
Sewa, għedna ma għandna xejn dwar Minniti, Mario Minniti. Dara wkoll għandna fux nitkellmu.
Mela, dan ukoll. Mario Minniti, il-kuntest ta' Mario Minniti huwa ftit differenti minn ta' Ribera u ftit differenti minn ta' Guido Reni u ta' Carracciolo. Fis-sens li Mario Minniti kien artist sqalli. Da kien jgħix Siracusa, ġewi mhux il-bot. Minn Malta u li ħadem Siracusa, Messina u għandu xogħol Palermo, għandu xogħol kważi fis-qallija kollha. Però Mario Minniti nafu li kien Ruma meta kien għadu Żgħir. U it-tradizzjoni tgħid illi kien ħabib ta' Caravaggio ġewwa Ruma, b'mod romantiku wkoll il-biografi tiegħu jgħidu li kien jgħix miegħu fil-palazz ta' Kardinal del Monte, sakemm veru jew le ma nafux. Però jgħidu wkoll b'mod romantiku ħafna li hemm dak il-kwadru sabiħ ħafna tal-mużiċi ta' Caravaggio li għad il-Metropolitan ġewwa New York li wieħed mill-figuri hemmhekk huwa Mario Minniti nnifsu tant hija di kbira di ħbiberija, li kien hemm ċertu ħbiberija huwa ċar. Għax meta Caravaggio ħarab minn Malta u mar sqallija, huwa ċar li l-persuna li għenitu ġewwa sqallija kien Mario Minniti. Li huwa ċar ukoll li di mhix kienet ma kienx ħaġa random hekk, imma kienet xi ħaġa pjuttost ħanejdu orkestrata u li kien hemm ċertu ħbiberija bejnithom. Però Mario Minniti kien Caravaggista. Dak huwa ċar. Li hu kien ipitter fit-tradizzjoni ta' Caravaggio. Għandna diversi kwadri tiegħu għaw Malta.
Da mhux wieħed li kien juħar Caravaggio jaħ ipinġi.
Dale. Dale. Ah, tantu veru ma Caravaggio kien ilu mejjed meta Mario Minniti beda jkompla jpitter fuq l-istil tiegħu. L-isbaħ xogħol li għandna tiegħu hija il-Mużew tal-Katedral. Dan huwa Ecce Homo, Kristu, qed jiġi ppreżentat half-length, huwa firmat, kwadru firmat fuq l-elmu tas-suldat. Kwadru li b'dak li huwa l-chiaroscuro, il-realizmu tiegħu, il-kompożizzjoni, il-narrattiva tiegħu, it-teknika tiegħu, jurik biċ-ċar li da quddiem għajnejh kellu x-xogħol ta' Caravaggio. Però mhux dak biss, hemm pereżempju fil-Knisja ta' Sant'Ursula.
Il-belt.
Tassolijiet ta' klawżura. Li jekk tissimgħuna insemmulhom ta' kemm il-darba niffittawhom minn nibatulhom studenti u dejjem jiftħulhom u joffrulhom il-kafè u joffrulhom il-gallettini.
Jikkopraw bisħiħ.
Kellu bżonn.
Kulħadd
jagħmel bħalhom. Hemmhekk hemm battiżmu ta' Kristu li kien fuq l-altar li huwa firmat. Kbir, kwadru kbir ħafna. Li dan huwa pala d-altar. Issa, il-kwistjoni ta' Mario Minniti differenti minn ta' Carracciolo jew Ribera, għax Mario Minniti kienet jgħix Siracusa. U biex dawn il-kwadri, għandna kważi not 5-6 kwadri tiegħu għaw Malta, biex dan il-kwadri minn Siracusa tibatu Malta, l-għallu miex.
Tiraġa ma' low cost u xismu
timxiju. Nkollu għem passagġi.
Vicino.
Mario Minniti, nistaw kważi ndaħlu kemm f'da' program. U stajna wkoll tkellimna fuq u fil-programm ta' qabel. Fejn edna minn huma dawk l-artisti li setgħu ħadmu ġewwa Malta. Fil-fatt, il-biografu ta' Mario Minniti, Susinno, Francesco Susinno, jgħidilna li ħadem ukoll ġewwa Malta. Issa meta jgħidlek ħadem lavorò Malta. Huwa għax bat il-kwadri.
Kwadri jew ħadem fiżikament.
Jew fiżikament ġi. Jien m'għandi l-ebda dubju li meta ġi l-kelma delivered il-kwadru ta' Sant'Ursula li wieħed irid jgħid li dawn huma l-branċ femminili tal-ordni, ġi dan il-kommissjoni ħirġa mill-ordni ta' San Ġwan. Żgur kważi li ġi bih u hemm ukoll kwadru li għed fil-kollezzjoni ta' Heritage Malta, kwadru li kontatribwejtin xi 10 snin ilu, ta' San Juan Evangelista, kwadru kbir. Hemm kwadri oħrajn li għedin il-Mużew tal-Katedral. Hemm kwadri li għedin f'kollezzjonijiet privati li huma viċin ħafna ta' Minniti. Minniti wkoll kellu bottega. Tkellimna fuq il-bottega fil-programm li għadder, li kellu assistenti tiegħu li ma tantx kienu bravi biex inkunu. U allura naraw li hemm ċertu kwadri għandhom daqsxejn fjakki f'kollezzjonijiet privati ġieli tarahom jitilgħu anke f'auction joħorġu fuq. Li huma tal-bottega ta' Mario Minniti ġewwa Malta. Jiġifieri biex nagħmlu reżume, naraw illi dal-karavaġġiżmu f'Malta għandek ix-xogħol primarju ta' Caravaggio u l-impatt tiegħu. Hemm kopji wkoll tax-xogħlijiet ta' Caravaggio li tpittru barra u li ndbagħtu Malta. Hemm The Boy Peeling the Fruit, hemm kopji tagħha, hemm kopji li saru ta' San Gerolamo, hemm seba' kopji li saru ta' San Gerolamo. Seba' u tajbin. Uħut minnom tajbin ħafna. Hemm kopji ta' San Franġisk. Jiġri hemm diversi kopji ta' xogħlijiet ta' Caravaggio li ma nafux minn għamilhom, imma tajbin. Hemm ix-xogħol ta' Cassarino u ta' dawk il-Maltin li għadhom anonimi, hemm da' Mario Minniti li jista' jkun li ġie Malta minn Sqallija, minn Sirakuża. U hemm ix-xogħol dawk li semmejt inti ta' Ribera, ta' Carracciolo, ta' artisti oħrajn li ndbatu minn barra għal Malta.
Jiena nirringrazzjak ħafna tal-informazzjoni vera utili li qed tagħti. L-istidel semija tagħna li jekk oġobhom tal-programm u jixtiequ jisimgħu xi programmi oħra forsi tilfu kull medju jagħmlu jmorru fuq il-Malta University Broadcasting, section tal-webcast, u hemm l-isem tal-programm u ikunu jistgħu jisimgħu xi programmi li jixtiequ għax ikunu immissjaw. Jo nkella għax tant qed noġbuhom jekk jiġu jisimgħu. Minn hawnhekk jien ġew Perotta flimkien mal-ħabib tiegħi, il-professur Kiċi Beras, inżarmulkom.
Grazie.